Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Kiel mi diris lastan semainon, mi intensas iom pli sisteme pritrakti svisajn muzeojn. Mi turnas min hodiaŭ kaj en la venonta semajno al Basel. Tiu urbo estas riĉa je muzeoj, ilia tuta nombro estas 22. Jam dufoje mi havis kaŭzon por paroli pri la historia muzeo, kio estas tute renovigita kaj parte instalita en art historie valora malnova preĝejo. Hodiaŭ mi parolas pri la etnografia muzeo, kiu situas centre en la urbo apud la katedralo. Gia historio reiras al la jaro 1849, kiam oni malfermis ĝin kiel domon de artoj kaj sciencoj. Intertempe la artoj kaj la sciencoj transiris al nove kreitaj domoj, restis la etnografio, kiu estas kombinita kun la folkloro en najbara domego. Kiam oni uzas la vorton etnografio, oni pensas pri la kulturo de transoceanaj popoloj. Etnos signifas greke popolo. Dum, kiam oni parolas pri la tiel nomataj popolaj tradicioj en nia propra kontinento, oni uzas la vorton folkloro. Praktike temas pri la samo. La etnografia muzeo de Basel, pri kio mi do estas parolanta, posedas la plej riĉajn kaj valorajn kolektojn de tuta Svislando. Speguliĝas en tio la mondvastaj komercaj tradicioj de la bazelaj komercistoj kaj misiistoj kaj ilia amo al sia propra urbo, ĉar ili ĉiam reportis interesajn kolektaĵojn, kiujn ili aŭ iliaj heredantoj donacis al la muzeo. Tiel kolektiĝis ĝis 1892 2500 objektoj aŭ ekspoziciaĵoj. 1906 estis jam 40,000 kaj hodiaŭ 200,000. Evidente ne ĉio estas montrata, ĉar la moderna muzea tekniko ne volas blindigi la vizitantojn per amasoj, sed montri al ili aparte belajn aŭ instruajn objektojn en didakte lerta maniero. La muzeo, pri kiu mi parolas, ĵus transiris 10-jaran periodon de renovigoj kaj transformoj. En 1977 la urba parlamento decidis la necesajn kreditojn kaj poste unu sekcio de la muzeo post la alia povis esti malfermataj. La finon tiu transformado atingis nur en la lasta jaro. Hodiaŭ ĝi meritas viziton ne nur pro ĝiaj trezoroj, sed ankaŭ kiel modelo de muzea tekniko. Oni tre konscias pri la pedagogia valoro de tia muzeo. Ĝi montras ne nur la vivmanieron, sed la artan nivelon, kiun aliaj popoloj fremdaj al ni atingis, kaj konscie oni ne plu uzas la vorton primitivuloj. Se oni eniras la muzeon, kaptas onin la ekvido de kultdomo el Papua Nov-Gineo, kio estas 16 metrojn alta, kaj do trairas plurajn etaĝojn de la domego. Ĝi apartenis al la gento de la Abelam, kaj ĝia situo estas la centra renkontejo de la vilaĝanoj, sed ne ĉiuj rajtas eniri. Virinoj kaj infanoj ne, ĉar ĝi estas la ejo de la religiaj potencoi e la transa mondo. La domego cion oni en Europa linguo nomus templo servas ancao ciel loco in ciu la iunuloi estas iniziatai en la staton de viroi. La alta domego in formo de tento estas construita sen uno nailo. Bambuae tigoi estas ligitai per lianoi. La reconstruo de originala tia cult domo estis unica laboro cae nur ebla dank al subteno per la nazia fondajo pri ciu mi parolis antau quelcae semainoi. Ciam oni estas admirinta tion tre apartan domegon con la religiae statuoi interne, oni povas dedici sin alla studado de la diversae sectioi cioi concernas Oceanion, antau Columban arton de Americo, arton de la Indianoi, Africon, cae aliaen. Ne eblas al mi prescribi au nur citi cioin expositiajoin, sed aparte mi nur volas substreci la tre valoran collecton de mascoi cae figuroi el Zairo. Ciel hodiau faras la plei multai museoi, anca la Etnografia Museo de Basel, organisas portempain expositioin. En citiu momento, con dauro gis la fino de junio 1987, estas expositio pri la mangiagioi cae mangiado. Gi havas la titolon Ecte la chassado gis la supermercato. Cie la havigo de nia nutrajo estas ligita al economiae cae culturae, technicae, sociae cae ideologiae factoroi montru diu expositio. Gi tre detale anca montras ciel in multae popoloi la nutrajoi havas ancao religian signifon. In nia continento cae nia tempo, ciam ni disponas pri abundo de nutrajoi cae pri granda varietzo, ni ne plu havas la saman rilaton al mangiajoi ciel popoloi, ciui pro mal successo en la chassado, au pro secchezzo, au pro naturae catastrofoi detruitai ricoltoi, suferas famon cae en pli prosperai aroi sentas dankemon alla dioi al cioi ili offeras la productoin de la tero. En la culturo de Bali vivas la concepto che la nutrajoi havas animon cae la rison ili consideras ciel dian planton. Tiu specialigita expositio anca havas educan signifon. Gi montras ciel ni svissoi nutras nin hodiau per productoi cioi venas el 90 landoi. Flanca ni povas vidi pri cio disponas farmisto en Peruo, cio mancias nur tion, cion li mem cresigas, der pomoin, brasicon, maison, cae mal multe da viando. La exposizio montras anca la manch culturon. La contrasto inter banchedo per argenta mangilaro, porcelanae teleroi cae blanca tablo tuco, cae la maniero mangi en le rapid mangeioi, cioi ecte usono hodiau inundas nian malnovan continenton, estas frappa. Ni ecne devas compari con forai popoloi cae ilia stilo mangiati. Aperis flanque cae completige al tio expositio ancao tre instrua libro pri la generala temo mangiato.
Mi jus observis che in la texto trovigas interessa eraro, eble vi observis mem, nome la vorto famo estas usata anstatau malsatego. Mi intense ne changis tion por doni al vi iom da omuso, cia ciam la homo shatas fari correcto in mem. Mi adis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.